39-шы тарау. Тарик пен оның қалыңдығы Риц қонақ үйінен шығып, Мысырдың солтүстігіндегі Нувейва қалашығына таксимен жүріп кетті. Олар түскі астарын ішіп алып, Далияның туыстарына сыйлықтар сатып алды. Сосын олар Иорданияның оңтүстігіндегі Акап кемежайына дейін паромға билет сатып алды. Су асты қанаттарға орналасқан қайық сағат 4 шамасында жүзіп кетті. Сапар бір сағатқа созылды. Тағы біраз уақыт өтті де, олар Петрге келді. Сосын Далияның балалық шағы өткен көп пәтерлі үйге келіп жетті. «Бәрібір бұл жақсы ой емес, Тарик», деді Далия. Асқазанының ауруы мен құсқысы келгеніне шағымданып. «Бәрі де жақсы болады, қымбаттым, маған сен», деді Тарик. Оның қолдарын нәзік қысып, жүктерді алып жатып. Ол өзінің дұрыс істеп жатқанына үміттенді. Олар үйге кіріп, 5-ші қабатқа көтерілді де, қажетті есіктің алдына келіп тоқтады. Далияның қолдары дірілдеп тұрды. Тарих қалтасынан таза орамалын алып, оның беті мен жоғарғы ерінің үстінен аққан терді сүртті. «Мен сені сүйемін», деп сыбырлады ол. Далия оның көздеріне қарады. Оларда өзіне жетпеген сенімділік бар еді. «Мен де сені сүйемін», деп сыбырлады ол. Тарик күлімсіреп, ауыр демалып алып, есікті қақты. «Надим!» Есіктің арғы жағынан әйел дауысы шықты. «Біреу есік қағып тұр. Сен біреуді күтіп отырсың ба?» «Жоқ, күтіп отырғаным жоқ. Мен телефонмен сөйлесіп жатырмын, қымбаттым. Сен ашасың ба?» «Жарайды, қазір ашамын». «Бұл менің анам», деп ақырын ғана айтты Далия. «Рима. Ал әкеңнің есімі Надим. Иә». Далия Тариктың қолын қаттырақ қысты. Ол өзі сыйлаған жүзікті оның шешкенін байқады. Ол бір нәрсе айтқысы келіп еді, бірақ бұған уақыт болмады. Оның үстіне ол дұрыс істеген шығар. Ата-анасын осы хабармен таңырқатуға әлі ерте сияқты. Бұған дейін әлі көп нәрсені істеу керек. Аз дегенде тірі қалу керек. Есік ашылды да, Рима Нур бірнеше жыл бойына көріспеген қызымен бетпе-бет келді. Ол 50-ден асқан, шаштары ағара бастаған, сәл толысқан, бірақ әлі де көз тартарлық сұлу әйел екен. Тарик олардың көздерінің бірдей екенін байқады. Өз қызын көрген Нур ханым қатты таңырқап қалды. Ол әруақ көргендей қолын аузына басып, таң қалғаннан сөйлей алмай қалды. Бірақ бір сәтте ол күш жинап алып, былай деп сұрады. «Далия, бұл шынымен де сенбісің?» «Я, апа, мен сені сағындым. Қызым менің, мен де сені сағындым», деп айғайлап жіберді Нұрханым. «Мен сені сондай қатты сағындым. Мен сені сүйемін, апа. Мен де сені сүйемін, қызым. Мен де сені сүйемін». Ол Далияны құшақтап алды. Олар сүйісіп бірге жылады. Тарик оларға кедергі жасамау үшін артқа шегінді. Олардың бір-біріне деген сүйіспеншіліктері оған қатты әсер етті. Ол өз ата-анасын қалай сағынғанын түсінді. Әсіресе анасын. Кеудесіндегі жүрегі қатты соғып тұрды. Ол кенеттен өзін мұнда жат, күтпеген адам сияқты сезінді. Нұрханым өзіне келгенде оған қалай қарайды? Ол оны көрді ме екен? Мүмкін ол оны таксист немесе жүк тасушы деп ойлап қалды ма екен? Тарик өзінің кім екенін және не үшін келгенін айтқанда ол не айтады екен? Ал Нұр мырза не айтады екен? Ол шынымен де Далия суреттегендей тиран ба? Тарик мұны білмеді. Ол Далияның ата-аналарын айтпағанда оның өзін де көп білмеді. Бірақ болжаудың мәні жоқ еді. Ол жақын арада осы сұрақтарына жауап алатын болады. «Апа», деді Далия бір кезде, Тариктың орамалымен анасының көз жасын сүртіп жатып. «Я, қызым, апа, сені біреумен таныстырғым келеді». Тарик күлімсіреді. Нұр ханым қорқып кетті. «О», деді ол, «мен білмедім. Мен ойладым». «Апа, бәрі жақсы», деді Далия, Тариктың қолын алып. «Бұл Тарик Джамил. Үйге келіп, сіздермен көрісуіме ол мені көндірді». «Шын ба?» деді Нұр ханым. «Сіз Тарик Джамилсіз. Менің дұғаларымның жауабы. Өтінемін, кіріңіздер. мен шай жасап жіберейін. Рахмет, Нұрханым, деді Тарик күлімсіреп. Сіз өте мейірімдісіз. Енді мен Далияның кімге тартқанын білемін. Олар пәтерге кіріп, аяқ киімдерін шешіп жатқанда, Далияның әкесі шықты. Рима, бұл не қылған шу? Мен... Ол Далияны көріп, үндемей қалды. Ол таңырқағаннан аузын ашып қалды. Оның көздері жасқа толды. Басқа еш сөз айтпастан, Далияға қолдарын созды. Далия оның құшағына еніп кетті. Олар бірге жылады. «Менің қызым үйге оралды», деді ол. «Менің Далиям әйтеуір келді ғой. Рахмет саған, Иса. Рахмет саған. Сен дұғаларды естіп жауап бересің. Сенің атың мадақталсын». Тарик тамағына өксіктің келіп қалғанын сезінді. Тағы кішкенеден кейін оның өзі де өкіріп қоя беретін еді. Ол осы үйде бір минутта болған жоқ, бірақ өзі өмірінде ешқашанда сезінбеген сүйіспеншілікті көрді. Бағушы Нұр қызын сүйіп аймалауды тоқтатпады. Исаны да мадақтауын тоқтатпады. Олардың қыздары о дүниеден қайтып келгендей болды, әрі Тарик ойлағандай. Қандай да бір мағынада бұл дәл солай еді. «Далия», деді анасы біраз уақыттан кейін. «Иә, апа», деді Далия. Жақсырақ көру үшін көздерін сүртіп жатып. Нұрханым Тарикке қарап, қастарын сұрақ қойғандай көтерді. «Иә», деді Далия. Әкесіне бұрылып, жастан суланып кеткен орамалымен әкесінің бетін сүртіп жатып. «Әке, сені мен үшін ерекше адаммен таныстырғым келеді. Бұл Тарик Джамил. Менің үйге келіп сіздермен көрісуімді қатты қалаған сол еді. Мен қаладым. Бірақ мен қорққан шығармын. Әлі де маған ренжіп жүрген шығар деп ойладым. Бірақ Тарик отбасынан басқа артық нәрсе жоқ екенін айтты. Ол менімен бірге баруды ұсынды». Бағушы Нұр Тариктің көздеріне қарады. Ол ашу, күмән немесе айыптау көрермін деп күтті. Ол осыған күні бойы дайындалған. Бірақ шексіз әкелік алғысты көрді. «Мен әзірше сізді танымаймын, жас жігіт», деді бағушы. «Бірақ сіз маған үлкен сыйлық жасадыңыз. Сіз ұзақ уақыттан кейін маған қызымды әкеліп бердіңіз. Сол үшін сізге шексіз алғысымды білдіремін. Құдай сізді жарылқасын, балам. Өтінемін, бізбен бірге кешкі тамақ ішіңіз. Біздің үйіміз сіздің үйіңіз. Сіз осында қадірлі қонақсыз». Тарик өзіне көрсетілген жылы қарсы алудан таң қалды. Немесе нақтырақ айтсақ, сөз сөйлеу қабілетінен айырылды. Бірақ ол әлі алдағы күтіп тұрған қиыншылықтарды, ізіне түскендерді еске алып, жеңіл демала алмады.